Revista literară radio. Cu Anca Mateescu.
Jeu de miroir aux éditions Les Escales, signé Eugène Kirovitch. Nous sommes aux États-Unis. Un agent littéraire, Peter Katz, reçoit un manuscrit. Il en reçoit énormément, mais celui-ci l'intrigue particulièrement.
Je suis très heureuse de vous présenter Jeu de miroir de E.O. Kirovitch, que nous publions aux Escales le 26 janvier 2017. C'est d'abord l'histoire d'un meurtre, celui du professeur Joseph Bieder, un professeur de psychologie cognitive à l'université de Princeton qui a été assassiné dans des circonstances extrêmement troubles. C'est ensuite l'histoire d'un manuscrit inachevé que reçoit un jour un agent.
I was living in Reading at the time, and it was a very quiet period of my life, so I don't have any special memories. I mean, problem was that I was searching for representation at the time.
Un roman impresionant, inteligent și foarte bine scris, o poveste bine construită și bine ritmată, o crimă povestită așa cum Picasso picta tablouri. În acești termeni s-a scris deja în presa din străinătate despre romanul lui Eugen Ovidiu Kirovitch, Cartea oglinzilor, care a fost lansat săptămâna aceasta în Anglia și Franța și urmează să apară în următoarele luni în 38 de țări, de la Spania, Portugalia, Olanda, Germania, la Statele Unite ale Americii, Brazilia, China, Japonia, Indonezia. Eugen Ovidiu Kirovitch pătrunde pe piața internațională de carte cu un roman scris în limba engleză, la vreo 2 ani după ce se stabilise cu familia într-un orășel lângă Londra. După multe tentative eșuate, a reușit să găsească un agent literar cunoscut care a acceptat să-l reprezinte și care, în mod surprinzător, a vândut drepturile de autor într-un timp și un număr record de țări. La licitațiile care au avut loc acum 2 ani, 11 edituri din Germania s-au bătut pe Cartea oglinzilor. 9 editori au vrut cartea în Franța, 8 în Polonia, 6 în Marea Britanie și așa mai departe. Așadar, vorbim despre un roman care a făcut senzație în presă cu mult timp înainte de a fi tipărit. Despre cum a apărut povestea care l-a transformat dintr-un scriitor necunoscut într-un om bogat, am stat de vorbă cu autorul cărții Oglinzilor. Domnule Eugen Ovidiu Kirovitch, spuneați că subiectul cărții nu v-a fost inspirat de un articol sau de o întâmplare din viața dumneavoastră sau de o amintire. Cu ce ați pornit la drum, la acest drum al cărții Oglinzilor? Ați pornit cu un personaj, cu o imagine?
Da, cu o imagine. În general, fiecare carte, cel puțin în cazul meu, începe cu o imagine foarte vie. E cum mai vedea o fotografie sau o scenă dintr-un film, ca să spun așa. Iar în cazul acestei cărți, imaginea respectivă a fost aceea unui tânăr care vine de la școală, de la cursuri, și găsește în bucătăria casei unde locuiește în gazdă pe noua chiriașă, studentă de asemenea, și ea încearcă să stoarcă muștar dintr-o sticlă de plastic pe un hot dog, dar uitase să desprindă sigiliul de staniol înainte. Și el o ajută și încep să vorbească despre ei. Asta a fost imaginea, aparent una foarte obișnuită, adică n-am văzut un cadavru sau mesaje misterioase inscripționate pe pereții bucătăriei, ci aparent o imagine foarte simplă, dar pur și simplu am simțit că e ceva foarte important în spatele respectivei imagini și am început să-mi pun întrebări cu privire la personajele respective și probabil în câteva zile povestea a fost acolo. Adică am știut că cei doi sunt studenți, sunt studenți la Princeton, locuiesc undeva aproape de Byer Lane și că fata respectivă este protejată a unui profesor de psihologie extrem de important care sfârșește prin a fi asasinat. Și practic uneori nu merge atât de repede, dar în acest caz, în câteva zile, toată povestea a fost acolo și n-a mai modificat-o practic deloc pe parcursul elaborării cărții.
N-ați modificat povestea, însă ați tot rescris, am înțeles că ați avut câteva drafturi.
Am slăbuit, mai ales, sigur, mai ales din punct de vedere al limbii engleze, care mai ales la vremea respectivă nu eram foarte bine acomodat, și referitor la stil. Spuneam că povestea a fost acolo, adică desfășurarea evenimentelor nu s-a modificat deloc, practic. Restul a fost șlefuirea.
De ce ați ales ca loc de desfășurare acțiunii America, Statele Unite ale Americii?
Cum vă spuneam, nu știu, adică pare ciudată. Locuiam la vremea respectivă, locuiam în Reading, care e un oraș la vreo 30 de mile de Londra.
Acum nu mai locuiți acolo?
Nu, de un an de zile locuiesc la Bruxelles, tot din cauza serviciului soției mele, care a primit o ofertă de la Comisia Europeană și așa că ne-am mutat în Belgia pentru 3 ani. Dar la vremea respectivă locuiam în Reading, care are o universitate foarte mare, University of Reading, și mi-ar fi fost mult mai ușor să plasez acțiunea acolo. Sau eram la 20 de mile de Oxford, universitate notorie și vorba aia, extrem de bine cunoscută în lume. Dar pur și simplu am văzut, vă spuneam de imaginea respectivă, am știut. Puteți să puneți ghilimelele de rigoare, am știut că se întâmplă acolo. E o chimie întreagă undeva în creierul tău, în momentul în care elaborezi un act de creație, însă habar n-am cum merg lucrurile, dar să vă spun doar cum se întâmplă. Exact cum nu știi multe despre cum funcționează inima, dar atâta vreme cât e acolo și își face treaba, nu trebuie să studiezi anatomie. Nu?
Vorbeați despre această imagine pe care ați simțit-o, ați văzut-o, ați știut-o și ați pus-o pe hârtie. M-am uitat pe Facebook și am văzut că ediția olandeză despre care spuneați că a apărut de câteva zile, are...
De două zile, practic.
Are o copertă specială. Coperta reprezintă o copertă găurită și în spărtură vedem un bărbat la bustul gol, stând pe o masă, a cărui imagine se reflectă într-o oglindă. E un mise-en-abîme foarte interesant și cred că e imaginea care spune cel mai mult despre cartea dumneavoastră.
Probabil, probabil. Vă dați seama că am văzut până acum 33 sau 34 de diverse proiecte de copertă și sunt care mai, de care mai interesante. Mi-a plăcut foarte mult și coperta la ediția în limba română. Cred că e una dintre cele mai reușite.
Este această carte a oglinzilor istoria unei crime, aceea profesorului Joseph Weider. Este povestea unui manuscris neterminat,
da,
și apoi
practic,
este și o anchetă.
Practic în 1987, profesorul respectiv, posibil implicat în un experiment psihologic pe subiecti umani, este ucis în condiții niciodată elucidate. Iar 27 de ani mai târziu, fostului student și protejat, Richard Flynn, își scrie memoriile și le trimite, sigur cum se face, doar un fragment. La începutul unui agent literar, Richard Flynn moare înainte, avea cancer în stadiu terminal, înainte de a trimite și restul manuscrisului, iar agentul literar respectiv angajează un reporter de investigație pentru a da de urma restului manuscrisului sau să reconstituie circunstanțele crimei. În investigația lui îl contactează și pe fostul polițist Roy Freeman, fostul polițist implicat în anchetarea crimei la vremea respectivă, acum pensionar, care la rândul lui începe o anchetă încercând în final să descopere cine și de ce l-a ucis pe profesorul Weider. Adică un același eveniment privit din trei direcții diferite, din trei perspective diferite, decât de trei personaje diferite. Prin urmare, cartea are trei părți, fiecare scrisă la persoana întâia și narată de un personaj diferit.
Sunt mai multe adevăruri aici. Adevărul meu nu e adevărul lui, adevărul lui nu e adevărul ei, sau adevărul meu e minciuna lui. Aceasta
da,
este miza acestei cărți?
Nu numai relativitatea adevărului sau relativitatea propriei noastre memorii. Dar adevărul este că memoria umană nu lucrează ca o cameră de luat vederi înregistrând imagini. Noi înregistrăm, de fapt, emoții, semnificații, posibile pericole. Și de aia, știți, François Sagan, mi se pare, spunea că niciodată nu știi ce-ți rezervă trecutul. Pentru că întotdeauna reinterpretăm ceea ce a fost prin prisma noilor noastre experiențe. Se spune că niciodată nu ne amintim un eveniment așa cum a fost el, ci ne amintim ceea ce ne-am amintit ultima oară când ne-am gândit la acel eveniment. Și aceste jocuri ale memoriei, practic, sunt exploatate. Știți că, cum se spune, nimic nu e mai relativ decât un martor ocular. Adică chiar în cazul unui accident de circulație, martorii se contrazic frecvent între ei pe lucruri aparent simple, cum ar fi culoarea mașinii, care trebuie să fie limpede și reținută ușor în memorie. Dar unul spune că mașina implicată în accident a fost galbenă, altul că a fost roșie, altul că a fost neagră. Și această relativitate a memoriei e subiectul, aș spune eu, subiectul central, de fapt, al cărții.
Și dacă sunt mai multe adevăruri și nu putem niciodată ști care e adevărul adevărat, de ce îl mai căutăm?
Știți că Oxford Dictionary alege în fiecare an un cuvânt semnificativ pentru anul respectiv. Și în anul 2017 cuvântul ales este post-adevăr, care pare foarte straniu, adică în mod normal adevărul e unul singur. Nu? Și ce există? Să intrăm într-o epocă în care există un post-adevăr. De fapt, lucrurile nu stau așa și pentru aproximativ 70-80 de mii de ani, ființa umană s-a dezvoltat în comunități extrem de mici, practic izolate. Iar media de viață la vremea respectivă, speranța de viață, era undeva pe la 20 și ceva de ani. Și atunci, pentru ce am fi avut nevoie de aceste creiere foarte mari? De fapt, creierul nostru nu s-a modificat între timp, este exact exact la fel cum era în urmă cu 70.000 de ani, să spunem, dacă nu prelucram informații. Pentru că informațiile noastre erau reduse la mica noastră localitate și probabil o rază de câțiva kilometri în jur. Nu știam ce e dincolo de dealul ăla, ce e dincolo de râul ăla și atunci probabil nu ne-am folosit creierul, de fapt, pentru a preluca informații așa cum credem astăzi, făcând o paralelă neizbutită cu computerele. Și pentru fantezie și imaginație, pentru că, de fapt, prin intermediul fanteziei și a imaginației puteam anticipa, nu prin intermediul informațiilor, care sunt o achiziție extrem de recentă a evoluției noastre, practic în ultimii 200 de ani, putem spune că avem informație. Și prin intermediul fanteziei și a imaginației puteam anticipa un potențial pericol care se ascundea după acel deal sau dincolo de acel râu. Și tocmai de aceea putem să râdem, de exemplu, la un film, la o comedie, urmărind o comedie, sau să plângem la o dramă, deși știm foarte bine că ceea ce vedem la televizor în momentul ăla sau la cinema este ireal, nu este adevărat. Știm că acei actori nu mor. Știm că toate situațiile sunt rodul imaginației unui scenarist și a muncii unui regizor și totuși reacționăm ca și cum ar fi reale, pentru că, de fapt, noi folosim aceeași arie a creierului nostru pentru integrarea cognitivă atât a imaginației, cât și a ceea ce numim informația, adică lucruri aparent clare pe care le putem vedea, pipăi, mirosi. Creierul nostru, cu alte cuvinte, nu face o distinție netă, nici astăzi, între real și imaginar.
Domnule Eugen Ovidiu Chirovici, obișnuiți să vă împrieteniți cu personajele dumneavoastră în ce privește această carte Oglinzilor? De cine v-ați atașat cel mai mult? De agentul literar, de polițistul ieșit la pensie, de reporter, de jurnalist?
Da, de polițist. Adică obișnuiesc să mă, să mă atașez de unele personaje mai mult decât de altele, deși toate sunt rodul fanteziei mele până la urmă. Dar în acest caz, personajul meu preferat e Roy Freeman, polițistul pensionat între timp și aflat într-un stadiu primar al Alzheimer's. N-aș putea spune de ce, poate pentru că scopul investigației lui e foarte, foarte onest și caută un fel de mântuire personală, adică agentul literar încearcă să găsească un manuscris important, prețios, pe care să-l vândă. John Keller, reporterul, încearcă să dea o lovitură cu o carte true crime, pe când Roy Freeman nu are niciun interes personal, dacă vreți, în lămurirea acestei chestiuni și pur și simplu o mântuire personală. Probabil că e cel mai complex dintre personajele pe care le-am creat în această carte.
Rămâneți în relații bune cu personajele și după ce terminați de scris cartea? Vă mai urmăresc?
Da, sunt ca niște amici de care, prieteni pe care te desparți la un moment dat și pe care ai vrea poate să-i reîntâlnești într-o altă poveste.
Să mai ieși cu ei la o bere?
Da. Ceva de genul ăsta. Și știi că ești pe drumul cel bun în momentul în care personajele au acea autonomie care le permite să fie tridimensionale și nu doar niște marionete pe care le poți manevra cum vrei tu și ești surprins uneori, tu ca autor, de reacția lor și de ceea ce fac și ceea ce spun. De atunci înseamnă că scriitura are autenticitate și ești pe drumul cel bun.
Când v-ați dat seama că sunteți pe drumul cel bun al cărții Oglinzilor? Știu că ați scris cartea foarte repede.
Relativ, e o carte de 300 și ceva de pagine, e o carte foarte lungă și am lucrat 12-14 ore pe zi, adică în momentul în care încep să lucrez, în momentele în care dorm, nu scriu și sigur pare puțin 2 luni, dar de fapt sunt foarte, foarte multe ore. Iar după aceea, foarte important, mai ales scriitorii începători fac greșeala de a confunda un roman cu primul draft pe care l-au cu prima schiță, care probabil e o intenție, dar nu un roman. Cât despre sentimentul că ești pe drumul cel bun, în momentul în care poți să urmărești imaginea respectivă, adică nu ai sincope, nu ai întrerupe, povestirea curge, pur și simplu. Înseamnă că e acolo și ești foarte bine conectat la ea și poți să continui. De aia nu cred în, așa zis, sub blocaj al scriitorului. În primul rând, scrisul nu e o meserie de la 9 la 5, asta e limpede. Și în al doilea rând, probabil că în momentul în care te blochezi, e un semnal intern că ceva nu e în regulă. Adică până la urmă ești primul tău cititor. O carte are chimia ei internă, ca să spun așa, nici mai repede, pentru că anumite produsul final e cu totul alt decât ceea ce trebuia să iasă. Și are propriul timp pe care tu ca autor trebuie să-l simți și să-l respecti, să mergi în acel sens.
Iar apoi, după ce ai terminat de scris și crezi în cartea ta, mai rămâne și să poți să ți-o vinzi, să găsești pe cineva, da, să găsești un agent literar care să ți-o vândă.
În general, o agenție literară importantă primește cam 50.000 de manuscrise pe an, prin poștă sau pe e-mail. De obicei, la început, trimiți o scrisoare de intenție și un fragment de manuscrise. 20 de pagini, 30 de pagini, 2-3 capitole, cât cer fiecare. Și primesc cam 50.000 de manuscrise. Dintre ele, solicită cam 1.000 la lectură. Adică, spune, interesează ne-a plăcut ce am citit până acum și am vrea să citim restul. Și din cele 1000 selectează în jur de 4-5 clienți noi în fiecare an. Deci din 50.000 ajung 4-5. Cam asta e concurența. Din experiența mea e mult mai greu să publici în Occident, nu mai vorbesc de Statele Unite ale Americii, unde e extraordinar de greu, ca străin.
Ați publicat de altfel o carte în Statele Unite ale Americii înainte de această carte Oglinzilor, la o editură mică?
Am publicat două, de fapt, dar non-ficțiune. Piața de non-ficțiune e cu totul altceva, e complet altceva. Vorbim despre ficțiune, în primul rând îți trebuie un agent literar, de preferință unul cu experiență, și nici măcar atunci când semnezi un contract de reprezentanță cu un agent literar, chiar cu unul foarte bun, nu ai garanția că îți va și vinde manuscris și pe ce sumă. Deci dacă îl vinde, ce sumă obține sau nu obține un avans. Un avans nu e obligatoriu. Un avans se obține doar în momentul în care sunt mai multe edituri interesate să-ți achiziționeze manuscrisul și se organizează ceea ce se cheamă licitație. Și toate editurile trimit oferte privind tirajul pe care îl preconizează, privind mărimea avansului pe care îl oferă și care demonstrează dorința lor reală de a se implica în promovarea cărții după aceea, pentru că evident trebuie să-și recupereze banii. Și abia în această fericită ocazie primești și un avans pentru cartea ta. Dar vă dați seama, mi-au aminte de un articol în The Guardian, cred că a fost publicat numai cu vreo 2 ani în Anglia, despre condiția scriitorilor în Germania, Anglia, Franța și Statele Unite ale Americii. Astea erau țările țintă. Și articolul respectiv se intitula foarte semnificativ Le Miserable. Adică vă dați seama ce spuneau acolo. Și în general, veniturile unui scriitor, medii ale unui scriitor în America, de exemplu, veniturile medii într-un an de zile, cam cât credeți că înseamnă? $500. Deci $500 pe an. Deci cam astea sunt veniturile medii în America.
Sunt mulți, scriu mulți.
Scriu foarte mulți, într-adevăr. Toată tehnologia lor actuală face posibilă apariția unor cărți în tiraje minuscule, adică poți să tipărești 200-300 de exemplare. Pe când înainte, când era tiparul înalt, nu puteai să faci așa ceva. Practic un tiraj începea pe la 30.000. Și toate astea, așa zisele edituri indie foarte mici, self-publishing-ul, adică cei care publică pe proprii bani, toate astea creează un nor de cărți care apar pe piață și pentru cititori e foarte greu să distingă ce anume. Și foarte greu pentru edituri să scoată cumva din pluton cartea respectivă, adică să o vâre sub nasul cititorului, să aude de ea. Lucrurile sunt foarte, foarte complicate. Adică în Franța, de exemplu, mai puțin de 5% dintre scriitorii consacrați, atenție, consacrați, trăiesc exclusiv din scris. Cei mai mulți dintre ei mai predau, fac și alte activități pentru a-și suplimenta veniturile, pentru că e imposibil să trăiești doar din scris. Așa că eu am fost un caz, sunt conștient de asta, extrem de norocos.
Care va fi soarta cărții Oglinzilor de acum încolo, vom vedea. Cert e că romanul publicat în aproape 40 de țări va apărea și la noi la editura Rao și va fi lansat la sfârșitul săptămânii viitoare, în prezența autorului, Eugen Ovidiu Chirovici. Ascultați în continuare revista literară Radio. Imediat vom vorbi despre însemnările unui diplomat de altă dată. Can I have a ticket, please? Oh, everybody's here, everybody's here. No, he's at home. No, he's at home. Let the music play. 'Cause I just wanna dance this night away. Here, right here, that's where I'm gonna stay. All night long. Just until I feel this misery is gone. Moving, kicking, grooving, keep the music strong. And on and on, and on and on. Let it play on and on. Let it play on and on. And on and on, yeah. Ah, I'm out here dancing, but still. Ah, I can't erase these things I feel. And the love we used to share, see, it's like it's no longer there. I've got to hide what's killing me inside. Yeah, let the music play, 'cause I just wanna dance the night away. Here, right here, that's where I'm gonna stay. All night long, all night long. Play on, just until I feel this misery is gone. Move.
groove, kick and groove and keep the music strong. Let them play on and on and on and on. Let them play on and on. Let it play on and on and on and on.
Ascultați Revista Literară Radio.
Editura Humanitas a lansat săptămâna aceasta Însemnările unui diplomat de altă dată în România, 1916-1920, însemnări scrise de Contele de Saint-Oler. Cine este acest conte și cum se vede România, lumea politică de la noi, prin ochii celui trimis în 1916 să convingă guvernul brătianu să intre în război de partea Antantei, ne spune criticul literar Dance Mihăilescu.
El este o personalitate din constelația regelui Ferdinand, a reginei Maria, a lui Ighe Duca, a lui Ionel Brătianu. Deci este un om apropiat de antantiștii noștri, de liberalii noștri, dar un om care știe să-i asculte și pe Marghiloman, și pe Pepe Carp, și pe Marta Bimbescu. Deci este un diplomat de carieră, un om de dreapta.
Știe să plece urechea la toate părțile.
Da, să se plieze pe interlocutori. Are niște fixații. De pildă, are un dinte în permanență împotriva, cum spune el, puterilor întunericului, care este masoneria. Nu uitați că are un bunic care a luptat împotriva terorii din Vandee, deci era un antirevoluționar, iar contele nostru în timpul războiului spaniol a fost de partea trupelor lui Franco, deci nu cu republicanii. Se înrudește foarte mult cu cel care avea să fie ministru plenipotențiar al Franței la București peste 35 de ani, cu Paul Morand. Sunt amândoi conservatori, oameni de dreapta. Iar România se vede foarte bine în ochii lui ca și în ochii tuturor străinilor, pentru că ei au un grad de obiectivitate, de neimplicare pasională, mult superior sângele nostru latin și naționalismului, încât știe foarte bine să vadă francofilia românească versus germanofilia de la noi. Este un dușman necondiționat al rușilor. Știe foarte bine să vadă că rușii erau un pseudo-aliat atunci pentru noi și, practic, el este un om care stă foarte bine alături ca aliat între Ferdinand Ionel Brătianu, regina Maria Ighe Duca. Iar din punctul de vedere al zilei de astăzi, când știți bine că din 2014 încoace, când am aniversat centenarul primului război, anul ăsta avem 100 de ani de la Revoluția Bolșevică din Rusia, la anul avem centenarul lui 1918, deci suntem într-un turbion de geopolitică, de geostrategie, în care texte de acest gen, care au un aflux de documentație istorică, o privire diplomatică foarte exactă, de un pragmatism și de o luciditate care scapă politicienilor noștri de astăzi, sunt practic niște pagini, niște lecturi exemplare.
Care ar fi valoarea literară a acestor semnări pe lângă valoarea documentară?
Literar, îmi pare foarte rău că nu avem acum timp și spațiu să vă dau niște extrase. Oamenii ăștia care aveau un ștaif, care erau nobili, care aveau știința vieții, diplomație, ironie, sagacitate, umor, umor negru, erau și caustic și sarcastici, au un dar. Știu să scaneze fizionomiile, știu să vadă oamenii și știu să-i pună în pagină. Aveți aici niște prezențe care sunt ăștia de care v-am spus, Maria cu Barbu Știrbei, care este un personaj fabulos în aceste amintiri, Ferdinand, avem lupta și coabitarea ciudată între Marta Bibescu și regina Maria, între conservatorismul lui Marghiloman și al lui Carp versus liberalismul lui Brătianu și ceilalți. Iar literar are un stil laconic, sagace, o perspicacitate în decriptarea pitorescului psihologic și zone de amuzament, dar fi să vă dau un singur exemplu, istorisește cu mare haz cum a scăpat din Odessa, că a fost și acolo, a fost în exil cu guvernul nostru în Iași. E bine, cum scapă ei de anarhia revoluționarilor bolșeviști din Odessa? Își dă seama că pe vagonul de dormit scrie companii internațional, și se citea internațională. Și le zice soldaților ruși care erau în gară că ăla e vagonul internațional. Și rușii au poziție de drept, leninistă, și încep să cânte internațională. Și așa scoate el în vagon li internațional, își scoate lăzile de șampanie, caviarul, pateul de gâscă. Deci avem și zone picante, politică mare, istorie mare și mai ales o parte de bârfe, de gossip, de istorie mică, în care el se contrează cu ambasadorul Austro-Ungariei, cu ambasadorul Germaniei, arată toate firele în care Marta Bibescu lucra cu nemții, cu Austro-Ungarii. Și deci este și istorie mare și istorie mică, foarte multe fiind pliabile pe realitatea noastră de astăzi. Mai multe nu spun.
Contele de Saint-Oler, însemnările unui diplomat de altă dată în România, 1916-1920. Cartea este tradusă din franceză de Ileana Sturza, iar Mihai Dimitrie Sturza semnează cuvântul introductiv și notele volumului. Istoricul Mihai Dimitrie Sturza ne spune acum la revista Literară Radio cum au ajuns aceste memorii ale diplomatului francez să fie publicate în limba română.
Amintirea lui Saint-Oler era un comerț de anticariat în Franța, pentru că apăruseră mult după război, 8 ani după război, și eu însumi am venit în Franța încă la nu știu câți ani după aceea și am găsit amintirile lui Saint-Oler la un anticariat, la un preț modic. Știam că el fusese ministru plenipotențiar, nu ambasador, încă noi nu aveam ambasadori care s-au înființat demnitatea asta pentru țările mai mici. Mult după primul război mondial, noi am avut primul ambasador francez în România în 1935 sau 37. Ambasadorul României atunci, la reciprocitate, a fost Gheorghe Tătărescu. Cartea am cumpărat-o, mi-a plăcut, o aveam, și după schimbarea regimului, după ceea ce se numește Revoluție, am adus-o în țară, mama țara care trăia aici, și am întrebat-o dacă vrea să-l traducă. Bineînțeles, trebuia să găsesc un editor. Eu încă nu cunoașteam deloc piața literară a României. M-am adresat unui fost coleg de facultate, Sorin Mărculescu. Sorin Mărculescu la acea vreme era director adjunct la Humanitas. I-am dat manuscrisul, l-a prezentat mai departe. Traducerea a fost acceptată și publicată prin 95 sau 6. Ea a trecut de atunci multă vreme. Reeditarea de către Humanitas a amintirilor contelui de Saint-Oler este binevenită, nu numai pentru că coincide cu o aniversare foarte importantă pentru România, crearea României Mare, o Românie Mare care îi datorează foarte mult, pentru că el personal s-a implicat. Și de ce a venit în țară? Tocmai ca să-l înlocuiască pe fostul ministru plenipotențiar, Blondel, care era o persoană destul de mediocră, aș zice. Mai este un motiv pentru care această reeditare este binevenită. Este faptul că acum mi-am dat seama, cu ocazia lansării, că publicul român, interesat de carte, și de ce se spune că nu se mai citește în România, se citește poate mai puțin ca înainte, datorită internetului și a tot felul de alte inovații. Public cititor mai există.
Cum e România văzută de contele de Saint-Oler din aceste memorii?
I-am scris introducere la această traducere și acolo spuneam că eram și eu mirat de extraordinara simpatie pe care o dragoste, chiar el folosește cuvântul scumpa mea Românie în memoriile lui. Nimic nu mai obliga după război, la post după război în 1920, a fost conform carierelor diplomatice, a fost mutat ca ambasador la Madrid și acolo a avut ocazia, și o spun și în carte, să mai vorbească o dată de România. El a fost un mare iubitor al țării noastre și sunt cu atât mai surprins, plăcut surprins, dat fiind că mai există alte amintiri de diplomați străini care ne admiră calitățile sau le laudă. Un popor inteligent, un popor care suportă mari sacrificii la nevoie, dar și o lume destul de superficială, ospitalieră, dar foarte darnică în promisiuni și mai puțin darnică în obligația de a le îndeplini. Cartea trebuie citită pentru că noi suntem întotdeauna români, suntem întotdeauna sensibili, la laudele pe care ne le pot aduce străinii și nu toți străinii ne laudă.
Ascultați Revista Literară Radio.
Am vorbit la Revista Literară Radio despre Însemnările Contelui de Saint-Oler, o carte din alte timpuri despre lumi de altă dată. Cosmin Ciotloș trece acum în revistă, la Revista Literară Radio, ceea ce el consideră evenimentul istorico-literar al anului trecut.
Semn de carte.
Ion Vartic, Vlad, ultimul Caragiale, dosar coordonat în revista Apostrof, numărul 12 din 2016. Fără să fie un volum, dar promițând să devină unul, dosarul realizat de Ion Vartic în Lunarul Clujean se profilează drept evenimentul istorico-literar al anului trecut. De aceea am și ales să vorbesc despre el acum, în chip excepțional, într-o rubrică prin tradiție dedicată cărților. Sigur, se va spune că demersul vine să încheie rotund preocupările exegetului în marginea clanului Caragiale, doar că n-avem de-a face, cel puțin în actualul stadiu al anchetei, cu o procedură interpretativă. Investigația de aici e curat investigație. Despre existența unui nepot al marelui dramaturg vor fi fost și alții care să fi știut, deși amănuntul nu-i dintre acelea care sar în ochi. La finele anilor 60, Ecaterina Logadi, Tușchi, cum o știu apropiații și pasionații de biografii, l-a pomenit foarte lapidar într-un interviu. Fiind la vremea aceea transfug, iar România o țară comunistă, discreția maternă e perfect justificată. De la această amintire și de la un ferpar găsit pe internet, pornește reconstituirea lui Vartic. Vor urma călătorii în Franța și discuții arhivistice cu văduva distinsa doamnă Simone Lemaire, care, fără să se grăbească și fără să forțeze șansa, a reușit să instaleze, era să zic, să inventeze un personaj în spațiul nu foarte permisiv al literaturii române. Născut în 1921 și mort în 2006, Vlad Caragiale e rezultatul unui prim mariaj bizar cu tot atât de bizarul Vasile Geblescu. Idila se va destrăma repede, fiind urmată de altele, într-o ritmicitate totuși elegantă, cu urme victoriene. Vlad se va școli în țară pentru ca, mai târziu, în 1943, să acceadă la un doctorat la Geneva. Foarte multe alte amănunte în ce-l privește nu ne oferă cronologia, poate și pentru că nu era locul. În orice caz, din calea afară de interesant, mi se pare atașamentul în chiasm pe care copilul îl va dezvolta pentru unchiul său, Matei. Întâlnirea celor doi cu rol de cu de foudre, Vartic o plasează în 1926. Îl va urma de altfel toată viața, chiar și în micile apucături. Perfectează o primă căsătorie cu o englezoaică binișor mai în vârstă decât el pentru a se dedica apoi altor flirturi estete. E memorabil momentul întâlnirii cu Simone Lemaire. În sfârșit, dacă în viață Vlad s-a lăsat purta de asemenea flame, relația cu scrisul pare a fi urmat alte reguli. Nimic nu prevestea în destinul său o carieră de scriitor. Când aproape spontan o va face, când deja matur Vlad pune pe hârtie un prim roman, lucrul stârnește entuziasmul epistolar al mamei. Pentru nimic în lume nu aș vrea să te întrerup de la decizia de a lucra ferm, chiar dacă am fi împreună. Nu mi-ai mai vorbit nimic relativ la acest subiect, îți aștept cu nerăbdare un răspuns sincer, notează aceasta într-o scrisoare din iulie 1980. La data respectivă, Vlad Caragiale ar fi terminat, se pare, un prim roman, Le Voyageur de Sheba. Va mai trece un deceniu până când să înceapă lucrul la următorul, din care revista Apostrof ne oferă un fragment consistent, L'exilé de lui-même, în traducerea ancăi Daniela Mihuț. Ca aproape toți din familia lui, Vlad Caragiale merită o ediție serioasă și nu mă îndoiesc că Ion Vartic se va ocupa de asta. Însă, mai mult de atât, merită un cult. În 2008, când publica ultimele însemnări ale lui Matei Caragiale, Ion Iovan scotea din pălărie un posibil descendent al acestuia. Îi inventa chiar o biografie post-revoluționară. Numele lui, Jean Mathieu, născut și trăit în Franța, era, bineînțeles, un bastard și moștenise multe dintre calitățile și turpitudinile liniei paterne. Schimbând ce e de schimbat, nu încetez să mă mir de felul cum, în cele din urmă și în mod consecvent, istoria, iată, face dreptate ficțiunii.
Așadar, Vlad Caragiale, contemporanul nostru neștiut, a trăit în Franța până în anul 2006. Vlad Caragiale era băiatul Ecaterinei Logadi Caragiale, fiica lui Ion Luca, așadar nepot direct al dramaturgului. O ascultăm acum la revista literară radio pe Ecaterina Logadi Caragiale, Tușchi, cum îi ziceau prietenii, vorbind despre fratele ei, Matei Caragiale, unchiul lui Vlad Caragiale.
Fonoteca de aur.
Primele mele amintiri de la fratele meu cel mare, Matei, le păstrez de când eram de 5-6 ani. Era pe atunci un tânăr licean și înțelesesem că la școală era un element de valoare prețuit de profesori. Petrecea la noi ore întregi, răsfoind enciclopedia la rus și citind cărți în biblioteca tatei. Chiar de pe vremea aceea avea un aer solemn și misterios, care a fost purtat toată viața și care a fost considerat drept poză de lumea străină. Dar viața lui tainică și singuratică era desigur izvorită din gusturile lui și din firea lui contemplativă. Când nu era căsătorit încă, locuia într-un loc neștiut de nimeni și nici nouă nu ne-a spus unde îl puteam afla. Ne mărturisea că singura lui bucurie erau plimbările în noapte prin cartierele lăturalnice, descoperind frumusețea grădinilor în întuneric și gustând liniștea orelor târzii. Cu toate acestea, nu era un melancolic și vizitele lui, de obicei penserate, se prelungeau pline de povestiri spirituale și de humor nesecat până înspre dimineață, când mama obosită îl invita în mod discret să plece și el la culcare. Aceste vizite se respectau adesea la șir câteva săptămâni, ca dintr-o dată să dispară vreme îndelungată, fără să mai știm nimic de el. Când am plecat cu toții la Berlin în anul 1904, Matei a stat cu noi mai multe luni și chiar pe vremea aceea începuse să-și caute în nopțile berlineze inspirația care a dat roadele târzii în prețioasele sonete și proza somptuoasă a lui Matei Caragiale. Era mare amator de pictură și petrecea ore prin muzeele de la Berlin, neglijând universitatea la care fusese înscris. Aceasta a fost marea supărare a tatii, care dojenea degeaba pe fiul nedisciplinat. Îmi amintesc și acum cu câtă indiferență asculta el morala, șuierând printre dinți ariile preferate de Couperin și de Lully, supărând și mai rău pe bietul lui părinte. De aceea a trebuit să ne despărțim, fiind trimis în țară peste scurtă vreme.
Am ascultat-o pe Caterina Logadi Caragiale într-o pagină din Fonoteca Radioului. O etapă din istoria recentă a Muzeului Național al Literaturii Române din Iași se încheie odată cu plecarea scriitorului Dan Lungu de la conducerea lui. Dan Lungu a condus MNLR Iași din 2013 până după alegerea sa ca senator din partea USR la alegerile parlamentare din decembrie. Dorina Călin ne spune cine va fi directorul interimar al muzeului.
De la 1 februarie, scriitorul Lucian Dan Teodorovici va ocupa funcția de director interimar al Muzeului Național al Literaturii Române Iași. În ultimii 4 ani, conducerea Muzeului Național al Literaturii Române Iași a fost asigurată de scriitorul Dan Lungu, timp în care instituția muzeală a trecut printr-un amplu proces de revitalizare și modernizare. Obținerea rangului Muzeu de Importanță Națională, înființarea 4 puncte muzeale dedicate unor scriitori ieșeni, înființarea editurii muzeelor literare și organizarea Festivalului Internațional de Literatură și traducere Iași, Filit, se numără printre realizările importante din acești ani. Lucian Dan Teodorovici spune că odată ce va prelua mandatul, va continua proiectele începute.
cu siguranță o să continui proiectele foarte bune deja începute și o să folosesc o perioadă pentru a mă pune la punct cu toate problemele pe care le presupune activitatea asta. Am nevoie de timp să cunosc oamenii de acolo, să ajung să cunosc și problemele fiecăruia în parte. Deci sunt mai multe lucruri pe care trebuie să le am în vedere înainte de a demara niște proiecte noi.
După 120 de zile de la numirea unui director interimar, potrivit legii, trebuie organizat concurs pentru ocuparea postului de manager, spune Lucian Dan Teodorovici, care intenționează să candideze pentru această funcție.
În momentul în care va fi scoasă la concurs, o spun de pe acum da, pentru că altfel nu aș fi venit pentru un proiect de scurtă durată. Mă interesează, fără discuție, să candidez în continuare și atunci, cu siguranță, proiectele pe care le voi demara în perioada de interimat vor putea fi continuate așa cum îmi doresc să fie continuate. Dacă se va întâmpla lucrul ăsta, bineînțeles.
Lucian Dan Teodorovici se va implica și în organizarea ediției din acest an a Festivalului Internațional de Literatură și Traducere. Și la fel ca în ultimii doi ani, Filit va fi organizat cu ajutorul angajaților muzeului.
Nu s-a creat o fundație pe care să funcționeze festivalul. E greu să faci invitații pe un an în avans, de exemplu, pentru că nu știi bugetul. Astea sunt problemele, sau mă rog, doar o mică parte din problemele punctuale. Dar voi încerca, în măsura în care o să existe un dialog și cred că există toate premisele pentru un dialog bun, voi încerca să rezolv pas cu pas și problemele astea. Dar în mod cert, festivalul va demara în formula în care s-a desfășurat în ultimii doi ani cu angajații Muzeului Național al Literaturii Române Iași.
Scriitori importanți au participat la edițiile anterioare ale Festivalului Internațional de Literatură și Traducere Iași, printre care David Lodge, Guillermo Arriaga, Herta Müller, Norman Mana, iar la ediția de anul acesta, Lucian Dan Teodorovici spune că are în vedere nume relevante din lumea literară internațională.
Mă gândesc, sigur, la niște nume, numai că e prematur să le rostesc public. Am niște nume în vedere, niște nume foarte importante din lumea literară internațională, să spunem, și sper din tot sufletul să vin cu vești bune cât mai curând în sensul ăsta.
Lucian Dan Teodorovici, alături de Florin Lăzărescu și Dan Lungu, sunt inițiatorii Filit. Dan Lungu a fost până acum managerul festivalului. Se va mai implica însă scriitorul în organizarea ediției din acest an a Festivalului Internațional de Literatură și Traducere Iași?
E o întrebare la care nu m-am gândit până acum și n-am un răspuns. O să vedem, o să discut și cu Dan Lungu. Dan Lungu va fi permanent alături de noi în festival într-o formă sau alta. Nu-mi dau seama exact acum cum, de vreme ce nici n-am discutat cu el posibilitatea asta. Vă spun că mă surprinde puțin întrebarea, pentru că într-adevăr nu am purtat discuții de genul ăsta, dar cum spuneam, Dan n-are cum să lipsească, dat fiind că este unul dintre cei trei inițiatori ai festivalului. I think of the feeling that you give me just with a smile, and every time I have to leave you I just cry. And I'll never ever know when I'll be able to leave you with my foes. And I'll never, never know when I'll be able to stop loving you. And I dreamed of you last night, I was caressing your hair, you were very close to me, and I felt you loved me too.
Ascultați Revista Literară Radio.
Dacă la începutul revistei literare radio de astăzi am stat de vorbă cu un scriitor român care a reușit să pătrundă pe piața de carte străină, vânzându-și drepturile de publicare ale romanului în 40 de țări, acum vă vom prezenta câteva cărți ale unora dintre cei mai de succes scriitori străini de azi. Noaptea de foc, de Eric Emanuel Schmidt, a fost lansată săptămâna aceasta de editura Humanitas Fiction. Să ascultăm reportajul Dorinei Călin.
Ah oui, exactement. Deux artistes mergând pe urmele unui mistic de rezidență parisien care încearcă să înțeleagă cum de un snob care moștenise o avere uluitoare se hotărâse să respecte votul sărăciei, să-și iubească neobosit semenii, apoi să se apropie de Touaregi. Bon.
Lansarea celei mai recente cărți a autorului francez Eric Emmanuel Schmitt, intitulată Noaptea de foc, a avut loc printr-un spectacol lectură oferit de actorul Cristian Iacob și regizat de Chris Simion.
În Noaptea de foc, tema regizorală a fost să transform romanul, care are vreo 13-14 personaje, într-un monolog. O provocare foarte, foarte tare atât pentru actor, pentru că spectacolul monolog, din punctul meu de vedere și cred că știm punctul lui Cristi, este cea mai grea structură de spectacol. Este o dramatizare parțială, cât să vă introducem un pic în universul propus de Schmitt. Și cheia pe care am mers când am făcut această dramatizare a fost să rup textul în doi timpi, timpul prezent și timpul trecut. Textul de față, Noaptea de foc, ne-am dorit să îl facem producție în Festivalul de Teatru Independent Undercloud. Pentru un actor și pentru, cred că, orice cititor, este un text aventură.
Scriitura lui Eric Emmanuel Schmitt este una poetică, spune traducătoarea cărții Marie Voionescu, care admite că nu a fost deloc ușor să traducă rândurile scrise de autorul francez.
Eric Emmanuel Schmitt e ca un acrobat în această carte, care merge așa pe o frânghie, fără să se clatine sau clătinându-se, doar atât cât să ne dea noi emoția și convingerea că ceea ce a scris este onest și sincer. Nu a fost o carte ușor de tradus, recunosc, pentru că, în primul rând, e vorba de un spațiu exotic, nouă europenilor nu este destul de puțin cunoscut, și, în al doilea rând, fiindcă este o scritură poetică. Își alege cu foarte, foarte mare atenție cuvintele și traducătorul are misiunea să facă același lucru.
Noaptea de foc este o carte autobiografică despre o experiență petrecută în urmă cu 25 de ani. Pierdut în deșertul Sahara, Eric Emmanuel Schmitt a stat 30 de ore singur, iar acel moment în care a simțit că s-a născut pentru a doua oară, i-a influențat decisiv viața și scrisul. Denisa Comănescu este directorul general al editurii Humanitas Fiction.
Un text la graniță între memorialistică, între autoficțiune și roman, care e foarte greu de scris, pentru că niciodată nu știi când poți să cazi într-un astfel de text. Un text care, de fapt, vorbește despre felul în care ai căpătat credința. Textul lui Eric Emmanuel Schmitt este, pe de o parte, un voiaj romanesc, cu personaje foarte bine conturate, dincolo de naratorul care, cum să se numească altfel decât Eric, și în același timp este foarte densă și intensă în același timp călătoria interioară.
Merg de ore întregi și n-am absolut nimic. Orele trec ca minutele, nici urmă de oboseală, și iată-mă jos. Am ajuns, tabăra trebuie să fie în dreapta.
Eric Emmanuel Schmitt este unul dintre cei mai citiți scriitori francezi contemporani, distins cu peste 20 de premii literare. La noi, cărțile îi apar în seria de autori de la Humanitas Fiction. Dacă Humanitas Fiction îl publică pe Eric Emmanuel Schmitt, editura Polirom îl tipărește pe Haruki Murakami. Despre meseria de romancier, cea mai recentă carte care i-a apărut scriitorului japonez în limba română, aflăm mai multe din interviul Georgetei Drăghici cu traducătoarea volumului, Andreea Sion.
Actualitatea literară.
Dacă vă doriți să scrieți un roman, priviți în jur cu mare atenție. Asta este concluzia mea. Lumea pare foarte neinteresantă, dar în realitate e plină de zăcăminte minunate, ascunse. Scriitorii sunt aceia care au puterea de a le vedea și de a le scoate la lumină. Încă un lucru de remarcat. Treaba asta nu-i costă nimic. Oricine are o pereche de ochi buni poate alege câte zăcăminte vrea. Nu e așa că nu există altă meserie mai minunată pe lumea asta?
Meseria de romancier, Haruki Murakami. Doamna Andreea Sion, sunteți la a treia carte tradusă din Haruki Murakami.
Da.
Prima a fost în 2003.
În 2003,
în căutarea oi fantastice. A doua a fost în 2004.
În 2004, iubita mea Sputnik.
Cred că au fost și reeditate cele două.
Au fost reeditate tot la editura Polirom, s-au schimbat colecțiile. da, care erau...
Cred că era 2014, una.
Și 2011, mi se pare, În căutarea oii fantastice și un an sau doi mai târziu Sputnik.
Acum, la această carte, v-ați confruntat cu un text poate puțin diferit față de celelalte din romanele propriu-zise. Aici fiind vorba despre un eseu amplu despre meseria de romancier. Am citit de foarte curând într-un text scris de criticul Felix Nicolau despre Haruki Murakami, era vorba despre prima carte tradusă, faptul că probabil nu vi s-a părut prea greu de tradus acest scriitor care susține occidentalizarea Japoniei. E oare o părere a unui critic literar pur și simplu sau poate să fie și adevărat în ceea ce vă privește?
Pentru cititor este adevărat, este ușor de citit Murakami. Pentru mine atunci, în acel moment, în procesul de traducere, n-a fost chiar atât de ușor, pentru că a fost întâmplător prima carte pe care o traduceam și atunci nu pot să spun că am tradus atât de relaxat cum, de exemplu, am tradus acum Meseria de romancier.
Dar faptul că este un scriitor care susține occidentalizarea Japoniei are importanță în felul său de a scrie? Sunt diferențe între un fel de a scrie mai vechi al scriitorilor japonezi și felul acesta nou de a scrie al celor de astăzi? Pentru că nu e Murakami singurul.
Eu am cumva senzația că la scriitorii clasici la care faceți referință, probabil da, Mishima sau Kawabata sau da, alții, simți că acțiunea se petrece în Japonia. Pe de altă parte, la Murakami, chiar dacă avem nume de locuri din Japonia sau din Tokyo, eu personal, trăind o vreme acolo, nu simt neapărat această legătură cu Japonia. Deci acțiunea ar putea avea loc oriunde în cărțile lui Murakami. Nu contează atât de mult că personajele sunt japoneze.
Și asta are o contribuție la succesul cărților lui Murakami, de pildă? Contează?
Îmi închipui că da, pentru că, într-un fel, vorbește pe limba tuturor.
Se universalizează?
Poate fi înțeles ușor, cred, pe oricare continent.
Și atunci criticile care îi se aduc, probabil, vin mai mult din partea intelectualilor din Japonia.
După cum spune și el, chiar în această colecție de eseuri, în Meseria de romanceri, mai multe greutăți și mai multe critici a avut în Japonia. A fost mult mai ușor primit de publicul englez și apoi de publicul european. Cred că el scrie pe limba noastră a celorlalți mai degrabă decât poate a japonezilor obișnuiți cu un alt fel de literatură.
Spuneți că v-a fost mai ușor să traduceți cartea de acum, Meseria de romancier, în comparație cu primele, pentru că erați dumneavoastră la început. Dar privind lucrurile altfel acum, retrospectiv, aș zice, e mai complicat Murakami în romanele propriu-zise decât în eseistică? Stilistic vorbind.
Da, într-o oarecare măsură, pentru că în romanele sale intervine și acel element fantastic pe care trebuie cumva să-l vedem și noi, traducătorii, cu ochii noștri, să înțelegem ce a vrut el să spună și apoi să-l transpunem în așa fel încât să nu pierdem din frumusețea sau spectaculosul lui original.
Deși nu a luat încă Nobelul și rămâne
încă
da, pe listele Nobelului, Murakami cred că nu și-a pierdut speranța. Din câte înțelegem din Meseria de romancier, este un scriitor foarte hotărât, foarte ambițios, pe care criticile nu îl impresionează decât atât cât trebuie și scrie în continuare.
Este vorba de un roman de dimensiuni mai lungi, Killing Commendatore, și aștept cu aceeași plăcere ca întotdeauna elementul fantastic din romanele lui, pentru că sunt convinsă că va fi.
Scriitorul japonez Haruki Murakami va lansa foarte așteptatul roman Killing Commendatore pe 24 februarie. La noi va apărea în curând la Polirom Pur și simplu despre muzică, o altă carte scrisă de Murakami. Dragoste epistolară și epistole de dragoste, redescoperite în sertare și arhive, mărturii intime scoase la lumină în epoca e-mailului și a SMS-ului. Pentru cititorii împătimiți, scrisorile rămân irezistibile. La editura Nemira a apărut volumul 50 cele mai frumoase scrisori de dragoste din toate timpurile. Dorina Călin a stat de vorbă cu Dana Ionescu, redactorul șef al editurii Nemira.
Scrisorile acestea redescoperite după 10 de ani, după 100 de ani, căutate prin sertare, ascunse prin case, la propriu adesea, nu numai la figurat, sunt uneori operele necunoscute ale unor personaje ilustre de pe scena întregii culturi, nu doar de pe scena literaturii. Să dăm niște nume care ne spun ceva tuturor: Wolfgang Amadeus Mozart, Michelangelo Buonarroti, Jack London, Ernest Hemingway, Oscar Wilde, Franz Kafka, Dylan Thomas, Frida Kahlo și așa mai departe. Personalități din toate sferele artei, să zicem. Pătrundem cumva în intimitatea acestor coloși ai culturii universale și îi descoperim în tot omenescul lor. Îi descoperim îndrăgostiți, duioși, furioși, năbădăioși sau dimpotrivă nefericiți, apatici, cu un ochi spre suferință și cu un ochi spre plăcerea care uneori vine, alteori nu vine.
Sunt 50 de scrisori. Cum s-a făcut această selecție?
Selecția îi aparține unui antologator pe care noi l-am descoperit din pură întâmplare. David Lovenhertz se cheamă domnul, este american și a fost 10 de ani anticar și a făcut negoți cu manuscrise vechi și cu documente de o valoare inestimabilă, documente personale, gen scrisori intime, descoperite în anticariate, în biblioteci, și și-a văzut visul cu ochii realizând această carte, minunată, o bijuterie pentru toate vârstele, zicem noi. Un antidot la chiciul de ziua îndrăgostiților, de ziua femeii și așa mai departe.
Cât de relevante mai sunt astfel de scrisori astăzi, în perioada în care totul e tehnologizat?
Acesta a fost unul dintre motivele principale pentru care am ales să publicăm această carte acum, când tot ce este handmade, să zic așa, capătă cu totul și cu totul altă valoare emoțională, culturală, dacă vreți. Putem să vedem cum iubeau oamenii, cum relaționau cu obiectele din jur, fie că vorbim despre o călimară și o pană de gâscă, fie că vorbim despre un pix din America lui Hemingway, să zicem, hiperindustrializată. Putem să pătrundem într-un univers emoțional care e foarte diferit de la o epocă la alta, de la o personalitate la alta. Putem să mergem în contratimpurilor și să stăm să ne gândim la noi înșine și la cum ne exprimăm noi azi sentimentele astea cele mai intime.
Are un public țintă această carte?
Aș zice că descoperă câte ceva fiecare cititor, de la adolescenții care poate nici nu mai știu la ce folosea pana de gâscă acum câteva secole, la nostalgicii de vârsta a treia care poate au în sertare astfel de scrisori care vor căpăta altă valoare cândva. De la, nu știu, cititorii educați până la cititorii care îi descoperă acum pe acești domni, Mozart, Hemingway, să zic.
Lansarea volumului 50, cele mai frumoase scrisori de dragoste din toate timpurile, publicat de Nemira, va avea loc miercuri 1 februarie de la ora 19 la librăria Humanitas de la Cismigiu. Revista Literară Radio a ajuns la final. Duminica viitoare va fi la Revista Literară Matei Martin. Eu sunt Anca Matescu. Ne reauzim de mâine la GPS Cultural.
not dancing for me, but I can join you.